Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Gure lehenengo konbidatua hementxe daukagu, aurrez aurre, Bilbao Exhibition Centerreko zuzendari nagusia, Xabier Basañez, egunon.
Egunon.
Kontaiguzu, zelan doa astea?
Osondo, primeran, jendez gainezka, esan duzun bezala, bagenekien, 1500 baino erakustule gehiago genitula aurten, egoeta bedatzi herri ditatik etorriak, eta behar genuen bizitari pilo, ez? Eta bueno, pasa dira, badeko guz datuak ja lehen hiru egunetako datuak oso onak izan dira, lehen hiru egunak gaur eta bihar baita ere espero dugu egun onak. Eta gainera ikusten genuke garrantzitsuna, ez? Erakusleak edo azokan dauden espositoreak daramatzago hiru egun beraekin hitz egiten edo bueltak emoten pabilletatik eta nik uste danak pozik daudela, ez?
Badakizu, kasetarioi zenbakiak gustetan jakuzala, zenbat bizitari inguru itxaroten dira aste honetan?
Bueno, dijoan bezala, ni pasan urtean esan genuen 35.000 etorri zirela, eta nik uste gauzak erakusleen aldetik baita onak izan direnez, eta lehen hiru egunak onak izan direnez, esan genuke datu hori beteko dugula edo betuko dugula, baina ez dut daturi zehatzik imon, baina ziur horiek, 35.000 horiek, baina pizkalak jau ziur azki.
Makina errementiaren sektorean, hemendik kanpo, estaduan, Europan, zelako pisua edo zelako garrantzia dauka bi urteko honek?
Bueno, geure azokarik nazioarteko azokarik garrantzitsuena da, eta bueno, gure pentsabar dugu sektore honetan Euskadik garrantzi handia dekola, ez? Espainian egiten dan 81% Euskadin egiten da, sortzen da, eta mundu mailara edo mundu osora zabaltu egiten dira produktu hori. Horregatik hain garrantzitsua da ekoizleientzat edo euskal ekoizleentzat azoka hau Euskadin izatea, bere etxean edo gure etxean izatea, eta bestetik guk erakartzen ditugun nazioarteko bizitari pilo bat, bara on atortzega gero beraik produktu horiek bere herrietan, kanpoko herrietan saltzeko. Eragin handia deko eta garrantzi oso oso altua deko geure ekoizleentzat eta baita ere munduan zehar dauden erosleentzat, ez?
Eta azokaren lehiakideko kompetentzia zeintzuk azoka dira?
Bueno, estatu mailan lehena gara, ez deko la kompetentziarik, nik esan onuke garela estatu mailan industria mailan feria handiena, ez bakarrik makina herramientaren sektorean, baizik eta industria mailan handiena, ziurazki estatu mailan, eta Europa mailan hirugarrena izango litzateke gure postua, ez? Baina urte bikoitietan edo 24an ziurazki lehena izango linateke, gelo badauz Hanover delakoa urte bakoitietan, eta kasu horretan hirugarrena izango linateke, ez?
Bi urtekoak zer emoten dutzo bekeri?
Bueno, guretzat garrantzi handia deko, ez? Gure feriarik handiena da, bizibilidade edo mundu mailan ere baita bek zer egin dezaken erakusteko. Baina nik esango nuke gehiago bekek edo bienarak gehiago ematen duela sektorerai geu beraiekan hartzen duguna baino, ez? Nik uste dut teknologia demostra munduari Euskadi mailan dekogun teknologia eta kompetitzen dugula Japón, Suiza, Alemania edo Italiakin makina herramientaren munduan, edo Euskadin sortzen direla mundu osoan zehar dabiltzaten makina gero egazkin trenak edo automobilak egiteko, manik ustote eragin handia dekola sektorearen txat, ez?
Aurtengoa bi urtekoaren 32. Edizioa da, bi urtekoa bera asko aldatuko zan, ez da, urte guztietan zehar?
Bueno, nik uste dut badagola kore bat ingresa esaten den moduan makina dela, eta gu Euskadiren berezitasuna da makina handitan oso onak garela, orduan bienaren ikusi daiteken gauza nabarmenena makina eta makina handiak funtzionamenduan, hori baita ere esan badago, ez? Makinak martxan dauz, ikusi dezakegu nola dauden piezak edo gauzak lan egiten, ez? Eta hori da nabarmenena, hori ez da aldatu, hori da geure izatearen oinarria eta garrantzizkoa, baina sektorea asko aldatu da. Gero eta teknologia berriga gehiago dago, gero eta digitalizazio mundua garrantzi handiagoa deko, horregatik orain dela osakit, 6-7 edizio sortu genuen bi digital delako azoka, batera egiten da, eta hori da, bueno, berrikuntza munduan edo teknologia edo digital mundua gero eta garrantzi handiagoa deko makinetan, ez? Makinak badauz gehienak makinen garrantzia deko softwarea edo internet mundua manejatzen dutela, eh? Beste aldetik baitara eta innovazio edo berrikuntza talde horretan sartu nuke impresión 3D edo aditibo delako garantzia. Normalean makina herramienta munduan metalak kenduz sortzen diren piezak, eta teknologia berri bat sortu da orain dela 10 urte edo materiala gehituz edo adición o fabricación aditiva materiala gehituz piezak egitea, eta hori da aditiboren munduan, eta baita sortu den aditet delako azoka, oso arrakastatua, eta aurten, nobedade modun, esango nuke, automatizazioa eta robotikaren eragina, garrantzia hemendikan aurrera duenez, sektore berri bat sortu dugu, eta ez dakit hemendikan aurrera, ez dakit hori azoka berri baten baita ere bilakatu dezakeen.
Pandemia ostean emoten eban azoka virtualen aroa etorriko zala, baina argi dago aurrez aurrekoak ondino garrantzia daukala, eta hemen ikustea dago hori.
Digital munduko teknologia hori garrantzizkoa da guretzat, geure prozesutan eta geure prestakuntzan eta geure bezero erakuslezin bizitariekin dekogun harremanetan garrantzi handia deko digitalizazio mundu hori. Baina azkenean dana konfluitu egiten dau edo danak gerturatu bar gara ona makinak ikusteko, makinak ikutzeko, makinak demostrazio munduan jartzeko, eta azkenean besokada bat emotea edo eskuak emotea negozia izteko. Eta gero eta garrantzi handiagoa deko gure munduan bizita fizikoa edo eragin fizikoa dekon feria. Eta bueno, nahi guaitan hau estatu maileako ferien asoziazioan, eta ikus daiteke pasan urtean gutxi gara 450 feria egin ziren, esan egin bat ere ez virtualik, osea feria virtualik egon zan, eta 10 bat zelan da hibrido egon ziren bakarrikan. 10 fisikoki eta virtualki eginda. Ez bakar bat ez virtualki, ez?
Amaitzen joateko, Xavier, makina herramientaren bi urtekoa bihar amaituko da, eta ganera bihar 10:30 prentzaurrekoa eskainiko duzue, aurtengo edizioaren balorazioa egingo zue besteak beste, lehendaturik ez dostazu emon, baina bihar hor prentzaurreko horretan esango duzuenaren aurrerapenik egin zeinke?
Bueno, esan dugun, elkarrik zau nik ez dut biharko antzeko esango dela, ez? Datu honak, posik gaudela, antolakuntzatik, eta nik uste dut bihar izango dugula baita ere erakusleen ikuspuntua, alde batetik ekoizleena, AFM-en sartuta daudenak, eta beste batetik banatzaileak edo distribuidoreak AIME taldean daudenak, beraien datuak baita izango dugu, beraiek normalean inkesta bat egiten dabe astean zehar, jakiteko nola joan dan astea. Naiz eta bihar oso goiz, prentzaurreko oso goiz izan, dekogu baita ere biharko egun osoa bukatzeko astea, baina nik uste dut izango ditugun datuak oso onak izango direla.
Xavier Basañez, bekeko zuzendari nagusia, eskerrik asko eta ondo amaitu astea.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia. Bizkaia.